А почули ми голос народного депутата нині Ігора Луценка від фракції «Батьківщина». Добрий вечір, Ігоре.
Добрий вечір.
Сьогодні будемо говорити на таку цікаву тему. Це як вертолітний майданчик Януковича. В чиїх руках він зараз? Чи покарали тих, хто покривав це будівництво? Чому Ігор Луценко пише депутатське звернення на цю тему і відвідує Генеральну прокуратуру? Про це та інше от зараз найближчий час. Ви, до речі, можете нам зателефонувати за номером 239-62-92, код Києва 044 і поставити своє запитання. Питання шанованому гостю, народному депутату Ігорю Луценку. Спочатку стосовно цього вертодрому, як його називають. Про що ваші звернення? Я знаю, що ви не одне його написали, так? І чому ви ходите в Генеральну прокуратуру?
Ну, звернення в основному, щоб була якась активність з боку Генеральної прокуратури, оскільки саме Генеральна прокуратура повноважна, власне, представляти інтереси громади, територіальної громади Києва в цих процесах і, відповідно, відстоювати певну справедливість у суді. Тобто ми кажемо не про революційну законність, ми могли б його там захопити свого часу, але потрібно ж якби, ну, по праву.
В чому проблема? Кому зараз належить цей вертодром?
Ну, він належить, в принципі, юридичним особам, котрим і раніше. Тобто фірма Amadeus & Co., вони збудували свого часу, там, в 13-й році цей майданчик, і, в принципі, зараз залишаються, наскільки я знаю, юридичним володарем. Хто там за тими офшорами, котрі володіють цією компанією, стоїть, ну, наразі до сих пір ще і так ми і не дізналися формально, хоча певні здогадки вже є.
А ці офшори якось пов'язані з власністю Януковича?
Я просто якраз хочу додати, що ця компанія Amadeus & Co. є близькою до компанії Tentalit, як пишуть журналісти інсайдера, через яку Янукович привласнив державну резиденцію Межигір'я. Знову ж цитую інсайдер, ця компанія належить двом балійським офшорам, які в 2011 році продали Україні за завищеною на 150 мільйонів доларів ціною славнозвісні вишки Бойка. Це, мабуть, буде, Іра, відповідь на твоє запитання.
Та, ось так. Це на поверхні, але ось треба тільки ковернути ці реєстри офшорів.
Значить, зрозуміло, треба з'ясувати, в чиїх руках зараз цей об'єкт, що з ним зараз відбувається, він добудований, він в дії, що там?
Він, в принципі, з конструкторської точки зору є добудований. Навіть у 13-му році, от ми щойно знайшли новини, що хвалилися, що нібито там якісь рейси навіть комерційні відбувалися. Я дуже сумніваюся, що вони так сильно тоді відбувалися, як вони кажуть. Тобто мова йде про те, що, в принципі, вертолітний майданчик якби є, але літати щось туди особливо ніхто не літає, як і, в принципі, це і задумувалося. Я думаю, що план оцих друзів Януковича, я маю на увазі Бойка та його там нафтогазових колег, котрі оборудку з вишками робили, їх був план такий, що дати президенту можливість літати, ну, а собі забрати все, що під вертолітним майданчиком, користуючись, так би мовити, от зеленим юридичним коридором для того, щоб там щось побудувати. Зробити там свій офісний центр і заробляти гроші, ну, як звичайні пострадянські бізнесмени.
Ну, от він виходить зараз добудований, так, але що там в ньому є? Зараз його використовують, і взагалі, ну, якоїсь інформації про це нічого немає.
Ну, насправді, я думаю, що тут дуже багато загадок, власне, але формально поки що відповідь на основі тої інформації, яка в нас є, вона полягає в тому, що це є дата-центр, тобто офісний центр такого айтішного спрямування. Там є також зали для різного роду публічних подій. Тобто це задумується як такий сучасний, достатньо сучасний модерновий бізнес-центр.
Ну, от раніше, от принаймні те, що ми говорили 13-го року, там вони анонсували, що будуть виставки, конференції, боксерські поєдинки, ресторан, міні-кінотеатр, купа різних конференцій там і так далі, те, що планувалося. Ну, і, звичайно,
а це все
зверху.
Там є?
Це все на сьогодні там не функціонує, окрім певного айтішного бізнесу. Тобто там є якісь сервери, які там працюють. До речі, наскільки я знаю, надзвичайно просунуте дуже коштовне обладнання. Ну, відповідно, якісь IT-компанії нібито там чимось займаються.
А ви там були, а там ревізію взагалі хтось робив?
Я після революції там, власне, і не бував, і та й повноважень немає, знаєте, так законно туди якось потрапити. Тобто це на сьогодні є приватна власність. Яке право я маю туди зайти? Ну, тобто право я маю, вони мають право не пустити. Це я до революції, мене там просто спіймали, коли я намагався вияснити на цьому, на місці, власне, що там відбувається. Ну, і з тих пір, якби нічого, власне, не змінилося, це є приватна власність, і це має прокуратура розібратися з цим в суді.
Прокуратура розбирається?
Прокуратура, я б сказав, що скоріше не розбирається. Був невеличкий прогрес влітку цього року, але, на жаль, цей прогрес так і залишився надією, скоріше. Про що йде мова? Що подали до суду знову наші доблесні генеральні прокурори, нібито вони виявили знову якісь порушення. Проблема з чим? Що, в принципі, Генеральній прокуратурі про порушення з будівництвом, з земельною ділянкою повідомляли багаторазово різні народні депутати, різні журналісти, в тому числі я писав туди ці всі звернення. Тобто зараз суд має абсолютно все формальне право сказати: даруйте, шановні, ви ж прокурори, ви ж знали про порушення, да? Чому ви тоді не відсудилися? Чому ви лише зараз прийшли? Тобто строки давності взагалі немає підстав якби поновлювати, формальних підстав. Лише якщо би прокуратура визнала, що її прокурори в даному випадку вчинили службовий злочин, покриваючи всі ті порушення, котрі були здійснені при будівництві і при виділенні земельної ділянки. Оце, на жаль, наша сучасна прокуратура не здатна зробити. Бо це ж виходить, якщо покараємо одних прокурорів, то треба інших прокурорів карати, а там, гляди, всю прокуратуру київську треба буде саджати. Тому, звісно, таким шляхом Шокін не готовий йти. Він, чесно, відмовляється карати будь-яких, значить, своїх колег за будь-які речі, котрі якби не по їхнім поняттям є, не є злочином. Тому поки що це все зупинилося на такому досить підвішеному стані. Тобто ми, звісно, тиснемо, намагаємося тиснути на прокуратуру, що давайте, шановні, ви виявляєте, хто у вас покривав злочини по будівництву вертодрому. Але поки що там ніякої реакції немає.
Є, от, знову ж таки, посилаючись на колег, які вже проводили журналістське розслідування «Інсайдер», адвокат Марина Соловйова, це представник громадської ініціативи Андріївської пейзажної ініціативи, вважає, що теоретично поновити термін розгляду справи може будь-яка особа, яка дізналася про порушення саме зараз. Адже закон відраховує позивний термін саме з того моменту, коли позивач дізнався про порушення. І ще таке питання, які там саме були порушення, коли будували. Я знаю про те, що, наприклад, там будівництво почалося ще за 2 місяці до того, як отримали взагалі дозвіл на те, що там можна робити, виділили землю на будівництво.
Ну, да, дійсно, до того, як земля з'явилась в юридичній власності, там вже працювали бульдозери, екскаватори, і це вже було порушення. Ну, скажімо, це не найгірше порушення. Найгірше порушення полягає взагалі в тому, що там дозволили будувати такий об'єкт.
Бо це відноситься до спадщини ЮНЕСКО, так?
Значить, справа в тому, що це цілий шар захисних статусів. На сьогодні перший і найголовніший статус, котрий діяв і зараз продовжує дії, це пам'ятка ландшафтна. Угу. Саме це, грубо кажучи, це просто схил Дніпра, який в історичному своєму вигляді зберігся там тисячоліттями. Угу. От, і ми так само його сьогодні спостерігаємо, як спостерігали наші там предки тисячу років тому.
Але з вертолітним майданчиком і кількома хмарочосами.
Ну, зараз у нас додалося там 2 будівництва, до речі, пов'язаних з нинішнім президентом, що одно, що друге. Це Грушевського 9А і Мазепа 11, літера А, там Б. Угу. І вертодром, це вже за часів Януковича, значить, при, так би мовити, собачили, даруйте за такий вираз, але воно так і є, по суті. От. Ну, до речі, не більш скандальна річ. Тобто при Ющенко-Грушевського 9А, це оце був скандал. Власне, ще одна будівля. Тому, значить, це перший статус. Другий статус, це на сьогодні є буферною зоною Софії Київської. І лаври – це єдиний об'єкт. Відповідно, він потрапляє туди і також регулюється дуже особливими, значить, механізмами. Тобто, виходячи з цих всіх речей, Верховна Рада мала давати дозвіл на виділення земельні ділянки, оскільки це особливо цінні землі. І Кабмін мав давати дозвіл окремий на це все. І також треба було погоджувати з офісом ЮНЕСКО в Парижі. Mm-hmm. Тобто не з нашим там якимось там ЮНЕСКО, але з паризьким, саме головним, це центральним, все всесвітнім. Цього всього, звісно, не робиться. Я думаю, що навіть ті, хто будували, про це навіть не здогадувалися, що такі речі там складні, виявляються юридичні моменти. Тому що їх це насправді не цікавило, ми вже про це казали, що вони почали будувати там до того, як у них з'явилася юридична земля. От, тому це, в принципі, надзвичайно легко було відіграти в суді, будь у нас нормальна прокуратура і будь у нас нормальні суди.
Ігоре, є дзвінок нашого слухача, давайте послухаємо запитання. Добрий вечір, ви в ефірі. Назвіться, будь ласка, і звідки ви?
Добрий вечір. Мене звати Андрій, я Київ. У мене питання до пана Ігоря. Скажіть, будь ласка, от ви називаєте такі речі, що прокуратура, да, вона неправильно робить все. Ви зараз в ефірі озвучили просто ті, скажімо, обвинувачення, за якими можна притягнути до відповідальності людей за бездіяльність. Є така стаття в Кримінальному кодексі, так, особливо це до державних чиновників, які мали б ці речі контролювати, але вони це не виконали. Є дуже багато громадських діячів, які якби могли б об'єднатися і такі речі робити. У нас стосовно прокуратури, наприклад, бувають такі ситуації, коли вони якби цілеспрямовано беруть якусь одну позицію і по ній проводять обвинувальний якби такий захід.
Ваше
але
запитання.
Він провалюється. От чи можна якось долучитися до об'єднання і зробити таку громадське обвинувачення або громадську підтримку таких от великих речей, які зараз прокуратура бездіяльні.
Осибі, ми вас почули, дякуємо.
У нас є ще другий телефонний дзвінок. До речі, варто нагадати слухачам громадської хвилі, що в нашій студії працює телефон. Номер телефону 239-62-92, 239-62-92, код Києва 044. І ще є близько 13 хвилин на розмову, тобто ви можете встигнути поставити ваші запитання. Зокрема, нагадаю, ми говоримо про те, хто власник вертолітного майданчика на заповідних схилах Дніпра. У студії народний депутат Ігор Луценко. І пропоную послухати другий дзвінок і потім дати відповідь на обидва запитання. Доброго вечора, ви в ефірі.
Доброго вечора. Я Галина Михайлівна Шпак із Малої Виски, Кіровоградська область. Ось Ігор Луценко розказує за такі дома сильно багаті. А скільки ж у нас зараз хлопців за то не мають ніякого житла? То хіба не можна ті будинки, які стоять, нікому не нужні, заростають травою, показували апартаменти Януковича, бувшого нашого президента. Ось мій син 12 років живе у Києві, а він не може купити квартиру. Виділили б там для таких нужденних. Мій син живе з двома дітьми, в чотирьох, в одній однокомнатній нанятій квартирі. Та хоча б отаким людям, молодим, дали якесь житло, хоча б 2-3 комнатки виділили з отих апартаментів.
Дуже дякуємо. Ваше запитання зрозуміло. Я прям подумала, чи не долучитись до нужденних. Я теж хочу квартиру. Але повертаємось до запитань від наших слухачів.
Перше запитання було від Андрія з Києва стосовно того, що от якщо не притягують за бездіяльність, чи може якось громадськість допомогти і підтримати?
Громадськість може допомогти і підтримати, але тут є юридична проблема, що ми на сьогодні не можемо виступати позивачами в суді проти якоїсь там приватної компанії. Да? То, оскільки наші приватні інтереси в даному випадку не порушені. Так влаштоване наше законодавство.
А ми це хто? Це просто громадяни України?
Звичайно, навіть я там народний депутат, чи там звичайні громадяни без усякого державного статусу. Тобто, от у нас прокуратура представляє державу, відповідно, той, хто контролює прокуратуру, контролює все в країні. От. Ну і далі ми йдемо за логічною ланцюжком, що у нас Шокін, значить, ким він контролюється. Ну, треба якось ще Шокіна зміщати, ставити нормальну людину, чи там того, хто його контролює, тобто президента зміщати, ставити нормальну людину. Тобто це вже починаються такі грубі політичні питання. От. Але в даному випадку була в нас законодавча ініціатива, я був співавтором цього законопроекту про приватне звинувачення. Тобто теоретично можна було б за цим законопроектом чиновника там притягати за конкретну корупцію, доводячи, ти як звичайний громадянин маєш право доводити, що він корупціонер, і суд має право там його засудити за цю корупцію. Але президент взяв і заветував це. Ну от, поки що нам от обрубають ці моменти, але я думаю, що якщо дійсно там об'єднати якусь критичну кількість людей, то десь на якомусь ділянці можна буде добитися якогось прориву. В даному випадку це може бути, наприклад, якщо людей дійсно надихає вертолітним майданчиком Януковича, ну це було б дійсно реально, я вважаю.
На що можна зробити? Той, хто хоче зараз до вас приєднатися, якось вам допомогти, що ви можете сказати?
Ну, ми присутні на Фейсбуці «Збережи старий Київ», об'єднання наше, громадськість там активно обговорює ці всі питання, тобто там ідеї певні є, тобто варто лише приєднуватися і їх обговорювати. Що стосується другого питання, так?
Так,
я скажу так, що насправді говорити про там забезпечення житлом тих же там учасників, учасників війни на Сході, це трошки важко, це економічне питання дуже важке. Але говорити про інфраструктуру для їхньої реабілітації в контексті саме реквізиції неправдиво приватизованої власності, неправдиво нажитої власності, то дійсно можна було. Тобто в даному випадку той же Межихір'я могло б бути реабілітаційним центром. Не лікувальним, як там хтось помилково каже, а саме реабілітаційним. Так. Що стосується інших варіантів. Зараз я от що роблю? Я добиваюся, щоб фонд держмайна прийняв до себе на баланс державне майно, котрим зараз неправомірно розпоряджається так зване Товариство сприяння обороні України, на якому сидять до сих пір люди-сепаратисти, люди Ахметова, і контролюють це все майно. От там купа санаторіїв, полігонів для підготовки, купа того майна, яке зараз для так званих атошників дуже необхідне. І це, на жаль, фонд держмайна і в тому числі Генеральна прокуратура відмовляються робити ті кроки, які ми їм продиктували як парламент, щоб прийняти це державне майно на баланс. От що питання. Тобто атошникам дійсно багато що потрібно, перш за все, відновлювати здоров'я. Там є колосальний ресурс для цього. Басейни, різні спортивні споруди, це все до сих пір використовується комерційними структурами, і це всі гроші йдуть друзям Ахметова.
І у нас є ще один дзвінок, давайте послухаємо. Добрий вечір. Навіть два. Добрий вечір, ви нас чуєте?
Михайло Іванович, Вахівці.
Питання. Так.
Кому вже будуть наказані ті бандити, які розкрадали і зараз продовжують розкрадати? І ніякі міри ніхто не приймає. Сам Порошенко так само робить, як вони всі роблять. Доки це має бути.
Дякуємо. Дуже прозоре запитання від Михайла Івановича. І, можливо, ще другий слухач або слухачка поставлять своє запитання. Алло.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Київ, Ольга. Це знову мова про прокуратуру. Пане Ігор, мене до вас питання. А ви підписалися під тими списками, щоб Шокіна вже відсторонити на кінець-то? Бо нічого ж не буде, поки він буде там говорив, дозвонювати, що бездіяльність. Та ні, він діє. По-моєму, він ховає всі кінці у воду. Морська бухгалтерія за всі злочини, які
були. Почула.
Ось така критична пані Ольга з Києва. Є про що говорити?
Я не те, що підписався. Я свого часу навіть не голосував за призначення Шокіна, розуміючи, що це за людина. Я підписався, і більше то я скажу вам, що замінюючи Шокіна, це не є панацеєю, прийде там Шокін номер 2, номер 3, номер 53. Я думаю, що одночасно я можу відповісти на перше питання, що моє глибоке на сьогодні переконання, що при нинішньому президенті ми не доб'ємося того, чого хочемо, саме в рамках там програми по покаранню винних і поверненню того, що награбовано. Тому, на жаль, нам як мінімум треба буде очікувати якби варіанту, що ми можемо там чи імпічмент зробити нинішньому президенту, чи якимось іншим частинам переконати.
Це ж недоцільно за часів війни.
Мабуть, якщо у нас війна з корупцією, то це якраз є надзвичайно доцільна дія, тому що ми бачимо, що по всіх фронтах нам, як мінімум, гальмують, а десь навіть і на нас наступають.
Зрозуміло. Нагадаю нашим слухачам, що ви можете зателефонувати і поставити своє запитання нашому гостю. Номер 239-62-92, код Києва 044. У нас сьогодні в гостях Ігор Луценко, народний депутат. Говоримо про вертодром Януковича на Парковій алеї в Києві. Але вже якось зачепили і таку тему, як апартаменти Януковича, і зразу по асоціації виникає Межигір'я. А в якому стані Межигір'я? Кому зараз належить цей об'єкт? Він в комунальній власності чи в якій він власності? Хто зараз ним займається, туди зараз їздять туристи, беруться гроші за квитки, куди йдуть ці гроші, що вам відомо?
Я би охарактеризував цю ситуацію як правовий вакуум. Тобто, з одного боку, було прийнято надзвичайно політичне, в чомусь дуже правильне рішення, що ми маємо націоналізувати Межигір'я. Тобто, це були перші постбуремні дні революції, і Верховна Рада таке рішення, звісно, схвалювала. Але ж для того, щоб держава стала власником, це ще велика дорога. Тобто те ж саме з тим майном, котрий є державним там в ДОСАФі бувшому, тобто Товариство сприяння обороні України, так само з Межигір'ям треба, щоб хтось взяв це все на баланс. Щоб був якийсь проєкт, щоб був в нього хазяїн. А знаєте, що таке чиновники? Чиновники, вони всі від державної власності, з якої не можна видавити якусь копійку, якою треба керувати, вони від всі в неї тікають, як чорт від ладана. От, наприклад, я зараз переконую гостинний двір забрати у нинішнього орендаря, насправді це теж елементарно зробити. Фонд держмайна каже, слухайте, ну ми зараз його заберемо, а хто буде хазяїном? І тому зараз до сих пір там хазяйнують регіонали, так само, як і до Майдану. Так само з цією ситуацією, тобто хто буде хазяїном Межигір'я? Ніхто, мабуть, не хоче бути. Тому там зараз хазяйнують, ну скажімо так, якісь люди, котрі там опинилися, не знаю, вони хороші, погані, але це не є державна власність на сьогодні в повному розумінні цього слова, і в цій власності немає нормального хазяїна. Це, на жаль, діагноз нинішньої ситуації в державі.
Зрозуміло. У нас є ще слухачі, які хочуть з вами поспілкуватися. Давайте послухаємо дзвіночок. Добрий вечір.
Це дід Анатолій Михайлович з міста Києва. Я от вас слухаю, це, ну, всі ви розумні люди, гарно розмовляєте. Знаєте, у нас якось як з російського цар пішов, що сказав, то й буде. Мені кажеться, що ми ніколи до того не доживемо, щоб ми жили в посередині.
Анатолію Михайловичу, у вас є запитання? У нас всього 3 хвилини до кінця ефіру, і шкода марнувати час.
Є запитання, що треба зробити, щоб у нас закон запрацював?
Дякую дуже, і, можливо, друге запитання ми почуємо, тільки дуже просимо коротко.
Алло, це ви мене?
Так,
запитуєте? Так. Також киянка Олена. Скільки-то років тому, кінець 90-х, початок 2000-х, в нашому кварталі, це Вєтрова-Саксаганського в Толстого, почали будувати багатоповерхівки, порушуючи всі закони. Ми в жильці кварталу багато років відстоювали, в судах там тримали, виходили на пікети і так далі. Нас тоді просто задавили. Зараз дуже багато квартир у нас зруйновані. Конкретно у мене квартиру просто не вистачає
зарплати. Олено, ваше запитання. У нас 2 хвилини.
Що робити в такій ситуації? До кого звертатися? Тобто,
дуже дякую. Отже, Ігор Луценко, є 2 хвилини на відповіді.
Ну, для того, щоб там порадити киянам, котрі живуть біля Саксаганського, то це треба розбиратися конкретно, що там сталося саме в будівельно-юридичній сфері. Загально якогось рецепту, ну, мабуть, він є, це все-таки звертатися до юристів і судитися, а далі вже показувати, де суд неправильно зробив і так далі. А що стосується, ну, коли в нас запрацюють закони, я думаю, що все-таки тут стоїть вибір, да? Чи правильні закони потрібні, чи правильні люди. Я за останні там 2 роки став прихильником правильних людей з правильними ідеями. Треба обрати правильних людей з правильними ідеями і деякий час почекати, і буде результат. Ну, такий загальний рецепт.
Спасибі, дякую. Ну, у нас вже залишається буквально хвилинка.
Та, і цією хвилинкою можна скористатися, аби нагадати, що в студії громадської хвилі був народний депутат Ігор Луценко. Ми говорили про вертолітний майданчик на заповітних схилах Дніпра.